Касцёл апынуўся сёння ў цалкам новай сітуацыі, лічыць нямецкі кардынал Вальтэр Каспер, старшыня на пенсіі папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству і вядомы тэолаг. Зараз вялікай праблемай з'яўляецца не толькі матэрыяльная беднасць, але і адзінота і ізаляцыя, унутраная пустата і разбурэнне, сказаў іерарх у сваёй гамілі падчас святой імшы ў Фрайбургу з нагоды 75-гадовага юбілею арцыбіскупа Роберта Цоліча, старшыні нямецкага епіскапату. Кардынал Каспер выказаў дзячнасць за ўклад юбіляра ў касцёл, які служыць, слухае і пілігрымуе. Ён падкрэсліў, што ў розных галінах жыцця супольнасці веры адчуваецца дух і рука іерарха юбіляра, біскупскі дэвіз якога ў супольнасці веры спадарожнічаў яму на розных этапах жыцця. Ватыканскі кардынал адзначыў, што касцёл не з'яўляецца арганізацыяй, апаратам або кампаніяй людзей з агульнымі інтарэсамі. Касцёл паводле аднаго з найстарэйшых яго азначэнняў гэта супольнасць вернікаў, пакліканая слухаць Божае слова і сведчыць аб ім, нагадаў іерарх. Ён дадаў, што камунія ў веры павінна стаць місіяй для веры. Спасылаючыся на навучанне папы Францішка, кардынал Каспер сказаў, што касцёл павінен дацягнуцца да самага далёкага месца чалавечага існавання і звярнуў увагу, што ў гэтым кантэксце гаворка ідзе аб выразнай пазіцыі на карысць чалавека. Таму неабходна добрае сэрца, трапнае адчуванне і дабрыня да тых, хто знаходзіцца далёка, сказаў кардынал Каспер. Ён адзначыў, што актуальны перыяд для касцёла вельмі цікавы і поўны выклікаў. Многія людзі не бачаць перад сабой надзейнай будучыні, многія, асабліва маладыя, шукаюць кірунку. Мы пастаянна чуем аб разбітых сем'ях, няпростых біяграфіях, няўдалым жыцці, сказаў тэолаг. Таму, на яго думку, касцёл павінен паслухаць папу Францішка і ісці на перыферыю чалавечага існавання, павінен стаць касцёлам, які слухае, павінен паспрабаваць зірнуць на свет вачыма іншых людзей і быць касцёлам міласэрным. Кожны з нас, таксама і мы, біскупы, спадзяёмся на Божую міласэрнасць і на міласэрнасць іншых людзей, адзначыў былы старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству. На яго думку, сённяшні касцёл не можа вярнуцца да мадэлі хатняга касцёла першых стагоддзяў хрысціянства, але і не павінен штучна падтрымліваць мадэль народнага касцёла апошніх двух стагоддзяў.